Dear brothers and sisters,
vëllezër dhe motra të dashura, miqtë të dashur, ju urojmë gëzuar Krishtlindjen dhe një periudhë Krishtlindje të gëzueshme, teksa ju urojmë mirëseardhjen në takimin shpirtëror për Krishtlindjen nga prezidencia e parë. Jemi mirënjohës për mundësinë që të mblidhemi me ju për të kujtuar, kremtuar lindjen, jetën dhe misionin e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Presidenti Thomas S. Monson më ka kërkuar që ta drejtoj këtë takim shpirtëror. Ne jemi mirënjohës që presidenti Thomas S. Monson është me ne sonte për të kryesuar në këtë takim shpirtëror. Dhe ne i falenderojmë për praninë e presidencën e parë dhe autoritetet e tjera të përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të kishës, të cilët janë të pranishëm këtë mbrëmje. Muzika për takimin shpirtëror do të ofrohet nga kori mormoni Tabernakulit dhe orkestra në sheshin e tempullit, në ndrejtimin e Mark Wilbergut dhe Ryan Murphyt, me Andrew Unsworthin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar O Eja Një Besnik. Lutja hapjes do të bëhet më pas nga motra Joy D. Jones, presidente përgjithshme e Fillores.
Father in heaven.
Atë hyjnë në qiell. Ne të falenderojmë
për këtë ditë të shenjtë Shabati. Sa mirënjohës si jemi, që jemi mbledhur së bashku nga mbar bota, për të kremtuar këtë periudhë të bukur të Krishtlindjes, për të kujtuar shpëtimtarin tonë. Ne të falenderojmë ty dhe gëzohemi prej lindjes dhe misionit të ti. Ne duam atë dhe jemi mirënjohës për dashurinë dhe dritën e ti. Dhe ne lutemi që ti do të na bekosh, që të mund ta shpërndajmë atë dritë, që të jemi të denjë për ta rrezatuar dritën e ti tek të gjithë ata përreth nesh. Të lutem, Miat, bekoj ata që shtypen, bekoj ata që vuajnë, ata që janë të vetmuar, dhe na ndihmo që ne të mund ta kuptojmë se si të shtrim dorën për të ndihmuar, bekuar dhe dashur. Të jemi mirënjohës për profetin ton, presidentin Monson, dhe duam shumë atë. Jemi mirënjohës për të dhe lutem që bekimet e tua më të zgjedhura të jenë mbi të, mbi presidencën ton të parë dhe mbi kuorumin e 12 apostujve. Ne lutemi për ata që janë përgatitur të ne japin mesazhe dhe muzikë në këtë natë të veçantë. Të lutem bekoj dhe ndihmoj ta ndjejnë shpirtin e tënd. Ne lutemi që të gjithë ne të mund të ndjejmë shpirtin tënd, madje shpirtin e Frymës së Shenjtë, në këtë mbrëmje të bukur që do të kalojmë bashkë. Dhe përsëri ne të falenderojmë, e ndjejmë dashurinë tënde dhe të shprehim dashurinë tonë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We will now be pleased to hear from
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun dallin e Hawks i korumit të 12 apostujve. Pas mesazhit të tij, kori do të këndojë dhe lavdia e Zotit nga Mesia. Më pas do të na drejtohet plaku Craig C. Christensen i presidencës së 70-ve dhe kori do të këndojë prenga po rrjedh kjo aromë këndshme.
At Christmas time, we believers,
në kohën e Krishtlindjes, ne besimtarët kremtojmë lindjen e Jezu Krishtit, birit të vetëm lindur të Perëndis, Atit të përjetshëm. Si pjesë e këtij takimi shpirtëror për Krishtlindjen, nga presidenca e parë që vendos modelin për kremtimin ton, unë do të flas për lajmërimet profetike të lindjes së tij.
No announcement was more significant than the angel's appearance to Mary. The angel said unto
Asnjë lajmërim nuk ishte më domethënës se sa kur ëngjëlli ju shfaq Marijes. Dhe ëngjëlli i tha: "Mos ki frikë, Marie, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindësh një djalë dhe do t'ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madhi dhe do të quhet biri i Shumë të Lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, Atit të tij. Dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit për jetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur." Lindja në tokë dhe jeta e vdekja e birit të Perëndis ishin thelbësore për planin e Atit ton qellor që të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit. Përpara se toka të krijohej, Jezu Krishti u zgjodh ta përjetonte jetën në vdekshmëri dhe të ishte shpëtimtari i nevojshëm për ta përmbushur atë plan. Adami urdhërua të ofronte flijime në ngjashmëri me flijimin e të vetëm lindurit të Atit, i cili është plot hir dhe të vërtet. Si rëdhim, ju mësua ati, ti do të bësh gjithçka që bën në emër të birit dhe do të pendohesh e do t'i thërasësh Perëndis në emër të birit për gjithmonë. Në librin e Mojsiut ne lexojmë gjithashtu shpjegimin e Perëndis për këtë, planin e tij të shpëtimit për të gjithë njerëzit nëpërmjet gjakut të të vetëm lindurit tim, i cili do të vijë në meridianin e kohës. Perëndia Ati na urdhëroi të pendohemi e të pagëzohemi në emër të birit tim, të vetëm lindur, i cili është plot hir dhe të vërtet, që është Jezu Krishti, emri i vetëm që do të jepet nën qiell, nëpërmjet të cilit shpëtimi do të vijë fëmijëve të njerëzve. Isaia, një profet i madh i dhjatës së vjetër, e lajmëroi lindjen e Mesias në të ardhmen. Vetë Zoti do t'ju jap një shenjë, shpalli ai. Ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do t'a quaj Emanuel. Isaia shpalli gjithashtu, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet këshilltar i admirueshëm, perëndi i fuqishëm, atë i përjetshëm, princ i paqes. Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë të tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe drejtësisë, tani dhe për jetë. Lindja e Krishtit ju zbulua edhe profetëve të librit të Mormonit. 600 vjet para lindjes së shpëtimtarit, Lehi dha mësim se Perëndia do të ngrinte mes judejve një Mesia, ose me fjalë të tjera, një shpëtimtar të botës. Profeti Abinadi shpalli, a nuk profetizoi Mojsiu atyre në lidhje me ardhjen e Mesias dhe se Perëndia do të shëlbonte popullin e tij? Po, dhe madje të gjithë profetët që kanë profetizuar, që kur bota filloi, a nuk kanë folur ata pak a shumë në lidhje me këtë gjëra? A nuk kanë thënë ata se Perëndia vetë do të vinte poshtë mes fëmijëve të njerëzve dhe do të merrte mbi vete formën e njeriu dhe do të shkonte përpara në fuqi të madhe mbi faqen e Dheut? Profeti Nefi shkroi në anal se si një angjël i tregoi atij një virgjëresh në qytetin Nazaretit, duke shpallur: "Vëre, virgjëresha që ti shikon është nëna e birit të Perëndis sipas mënyrës së mishit." Dhe ndodhi, shkroi Nefi, që unë pash se ajo u morë në shpirtin, dhe pasi ajo u morë në shpirtin, për hapsirën e një kohë, angjëli më foli, duke thënë, shiko, dhe unë shikova dhe vurare virgjëreshën për sëri, duke mbajtur një fëmijë në kratë e saj, dhe angjëli më tha, shiko qengjin e Perëndis, po ma dje birin e atit të amshuar. Ne të gjithë kemi të ditur lajmërimin e parë, pas lindjes së Jezusit. Ka domethënie të madhe fakti që ky lajmërim qellor ishte për një grup që, siç na tregohet, ishin njerëzit më të përulur në rendin shoqëror të asaj kohe. Tani në po atë krahin ishin disa barinj që rinin jashtë, në fusha dhe natën në ruanin kopen e tyre, dhe ja, një angjëll i Zotit ju paraqit atyre, dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre, e ata i zuri një frike madhe. Por angjëlli u tha atyre, mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madhë për të gjithë popullin. Sepse sot në qytetin e Davidit, lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe me njëherë angjëllit ju bashkua një shumicë ushtrisë qellore që lëvdonte Perëndin, duke thënë, lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë, njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Lindja e shpëtimtarit brenda pak ditësh u pasua nga lajmërimet për dy persona shumë të shenjtë. Punonjës tempulli, siç do t'i quanin sot. Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm, dhe priste ngushëllimin e Izraelit, dhe fryma e shenjtë ishte mbi të, dhe në mënyrë hyjnore atij ishte zbuluar nga fryma e shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin, Zotin. Ai pra i shtyr nga fryma, erdhi në tempull dhe si prindërit i prun fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, ai e mori në krah, e bekoi Perëndin duke thënë: "Tani o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdes në paqe, sipas fjalës sate, sepse sytë e mi e pan shpëtimin tënd." Lajmërimi i dytë ishte për një grua të shenjtë që ishte edhe ajo në tempull, Ana, të cilën shkrimi i shenjtë e quan një profetesh, e cila ishte shumë e kaluar në moshë. Ai ishte e dhe, dhe me gjithse ishte 84 vjeqe, nuk largoj kur nga tempulli duke i shërbyer Perëndis natë ditë me agjerime dhe lutje. Dhe ajo erdi në atë moment, lavdëroj Zotin dhe u flise për këtë fëmi të gjitha tyre që prisin shlirimin në Jeruzalem. Profetësi dhe lajmërimet e sapo cituara tregojnë për ardhjen e parë të shpëtimtarit. Tani ne po përgatitemi për ardhjen e dytë të Zotit, një kohë që pritet me padurim nga se besimtarët dhe që i trëmb ose që mohohet nga jo besimtarët. Dhe ne urdhërohemi që të qëndrojmë në vendet e shenjta dhe mos lëvizim derisa dita e Zotit të vijë, sepse vini re ajo vjen shpejt. Ato vende të shenjta përfshin sigurisht tempullin dhe beslidhjet brenda atij të mbajtura me besnikëri, një shtëpi ku fëmijët shmohen dhe u jepet mësim dhe pozicionet tona të ndryshme me detyra të caktuara nga autoriteti priftëror, përfshir misionet, tempujt dhe thirrjet të tjera të përmbushura me besnikëri në deg, lagje dhe kunje. Teksa përgatitemi për ardhjen e tij të dytë dhe teksa qëndrojmë në vende të shenjta. Ne vazhdojmë ta respektojmë Krishtlindjen jo vetëm si një periudhë urimesh apo festash të gëzuara, por si një kremtim i lindjes së birit të Perëndis dhe si një kohë për t'i kujtuar mësimet e tij dhe domethënien e përjeshme të shlyerjes së tij. Unë lutem që ne do të jemi besnik në bërjen e këtyre gjërave. Unë dëshmoj për të vërtetën e këtyre gjërave në emrin e Atij, ditëlindjen e të cilit kremtojnë, madje në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Ahem. My dear brothers and sisters, this wonderful
Dashur vëllezër dhe motrat e mia, në këtë kohë të mrekullueshme të vitit, Krishtlindja fton ndjenja mirëdashje, gëzimi dhe dashurie. Dhe si çdo prind që do të provojë ndjenje të ngjashme që zakonisht shoqërojnë lindjen e çdo të përsalinduri. Sigurisht lindja e Krishtit ishte e pangjashme me çdo lindje tjetër. Holësitë e vëra, udhëtimi për në Betlehem, një han i mbipopulluar, një korrit e thjeshtë, një yll i përsagjetur dhe ëngjët shërbestar e bëjnë historinë e lindjes së tij një histori për të mbajtur mend. Prapse prap historia e lindjes së shpëtimtarit përfaqëson vetëm një pjesë të arsyes pse ne ndjejmë shpirtin gjatë periudhës së Krishtlindjes. Krishtlindja nuk është vetëm një kremtim i mënyrës se si Jezusi erdhi në botë, por edhe një njohuri e saj se kush është Zoti dhe shpëtimtari ynë, Jezu Krishti, dhe arsyes pse ai erdhi. Presidenti Thomas Monson ka dhënë mësim, citoj, për shkak se ai erdhi në tokë, ne mund të kemi gëzim dhe lumturi në jetën tonë dhe paqe çdo ditë të vitit. Për shkak se ai erdhi, ekzistenca jonë në vdekshmëri ka kuptim. Mbyll citimin. Ky kuptim bëhet më i qartë kur ne e marrim parasysh plotësinë e historisë së Krishtlindjes. Si shpjegoi presidenti Gordon B. Hinckley, nuk do të kishte Krishtlindje në qovë se nuk do të kishte pasur Pashk. Foshnjë një Jezus nga Betlehemi do të ishte vetëse një foshnjë tjetër, pa Krishtin shëllbyes të Gjetsemanit e Kalvaris dhe faktin nga njimtar të rinjalljes. Lindja Jezus në Betlehem nuk është fillimi historis, dhe Kalvari nuk është fundi. Shkrimet e shenjta në mësojnë sa i ishte në fillim pran Perëndis, në këshillin në qiell para lindjes. Edhe ne ashtu ishim aty, ku e njohëm atë si Jehovën, të parlindurin e atit tonë të përjetshëm. Ne mësuam sa i do të përmbushte rolin qendror si krijues dhe shëlbyes i botës. Ne lëshuam brit me gëzimin ndërsa e përqafuam planin e madh të atit për lumturinë. Megjithse pati disa që ngritën krye kundër planit të Perëndis, ne jemi midis atyre që e vendosëm besimin tonë në Jezu Krisht. Ne i pranuam me gatishmëri rreziqet e vdekshmërisë, sepse kishim mirëbesim se Jezusi do ta përmbushte vullnetin e atit, se nëpërmjet tij ne do të shpëtoheshim. Këtu në tokë, kujtimet e jetës sonë të mëparshme mbulohen nga një vel harrese. Qëllimi ynë për sa i përket ardhjes në tokë ishte që të mësonim se si të ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit. Për ta forcuar atë besim, Perëndia dërgoi profetë që e parashikuan dhe e parathan ardhjen e Mesajës së premtuar. Një nga ato profetë ishte Nefi, i cili pa në vëkim një pemë që ishte jashtëzakonisht e bukur dhe e bardhë. Kur kërkoi të dinte interpretimin e vëgimit të tij, aty u tregua qyteti i Nazaretit dhe Maria, një virgjëresh që ishte shumë e bukur dhe e delir. Më pas ëngjëlli që ishte me Nefin bëri këtë pyetje shumë depërtuese. A di ti dënimin e Perëndis? E thënë ndryshe, a e kupton ti arsyen pse vetë Perëndia do të vinë në botë, pse ai do të dënjonte mbi të gjitha gjërat? Përgjigje e Nefit ishte disi ngurruese. Unë e di se ai do fëmijët e tij. Megjithatë, unë nuk i di kuptimin e të gjitha gjërave. Pastaj ëngjëlli tha: "Virgjëresha që ti shikon është nëna e birit të Perëndis." Nefi pa Marien, duke mbajtur në krah një fëmijë, dhe me gëzim ëngjëlli thirri me zë të lartë: "Shiko, qëngjin e Perëndis, madje birin e Adit të Amshuar." Papritmas, kuptimi i pemës dhe arsyeja që ne kuptojmë lindjen e Krishtit u bën edhe të më të qarta për Nefin. Ai tha: "Është dashuria e Perëndis që derdhet në zemrat e fëmijëve të njerëzve. Prandaj ajo është më dëshirueshmja mbi të gjitha gjërat." Po, shtoi ëngjëlli, dhe më gëzueshmja për shpirtin. Përfundimisht, duhet se 600 vite pas vegimit të Nefit, dita e shumë pritur dhe e profetizuar prej kohësh erdhi. Jezusi kaloi përmes velit dhe erdhi në botë si një foshnjë e pambrojtur, ndonë se ishte një foshnjë e pangjashme me asnjë tjetër. Biri parlindur i Perëndis në shpirt u bë biri i tij vetëm lindur në mish. Ky fëmijë, i lindur në rrethanat më të përulura, do të mbante mbi shpatullën e tij shpëtimin e familjes së përjetshme të Perëndis. Me të vërtetë, shpresat, frika e gjithë kohës, u puqën në qytetin e Betlehemit atë natë. Por historia sigurisht nuk mbaron atje. Sa do mrekulli bërë se që ishte lindja e shpëtimtarit, do të ndodhni mrekulli edhe më të mëdha. Ne dim fare pak për vitet e hershme të Jezusit. Na thuhet se ai rritën e dituri në 7 dhe në hirë për parë për endiz dhe njerëzë. Në moshën 12 vjeçare, dëshira ti e shpreshur ishte të merrej me punët e atit të ti. Ajo punë ishte që ti dëfton të botës dashurinë e madhe dhe të mrekullueshme të atit për fëmijët e ti, sepse Perëndia deshi aq botën sa dha birin e ti të vetëm lindurin, që bota të shpëtohet prej ti. Puna atit të ti ishte që të përshkon të vendin duke bërë mirë. Ajo ishte një punë dhemshurie, shërimin e të sëmurve, ngritjen e të vdekurve, bërjen të ulokët që të ecin, të verbrit të marrin shikimin e tyre dhe të shurdhët të dëgjojnë. Puna atit të ti ishte që të hapte sytë e besimit tonë, të zgjonte aftësit tona shpirtërore dhe të shëronte dhëmbjen tonë, krenarin tonë, sëmundjen tonë dhe mëkatet tona. Ishte për të ndihmuar në dobësit tona dhe për të përmbushur këtë, Jezusi me gatishmëri vuajti dhëmbje, mos pranim, hidhërime dhe tundime të çdo lloji. Puna e atit të ti ishte që të ndihmonte të ne për përmbushjen e qëllimin tonë në tokë, për në qiell të na bëj gati, që ne me të të jetojmë. Me fjalë të tjera, puna e atit të ti ishte dhe është të bëj të ndodh pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit. Përfundimisht, plotësia e historisë së Krishtlindjes e arrin kulmin me tre ditët e fundit të jetës së shpëtimtarit. Në atë periudhë shumë të rëndësishme, shpëtimtari kaloi nga kopshti i Getsemanit në kryqin e Kalvarisë për të varri kopshtit. Siç dha mësim plaku Jeffrey R. Holland, që ndikimi dhe efekt shmëria ati qasti do të shtrije deri në fillimi i kohës dhe mëtej gjatë gjithë përjetësis. Me fatin e çdo shpirti njerëzor që varri prej ti, Jezus i hyri në kopshtin e Getsemanit vërtet fillikat. Atje erdhi marrja në pyetje, fshikullimi dhe përfundimisht vdekja torturuese në kryq. Me të njëjtën përulësi dhe në nështrim që ai shpalli që në fillim, ja ku jam, dërgo mua. A i tani tha, o atë në duart e tua po dërzoj frymën time. Toka rënkoi, miqtë ti vajtuan dhe rrëstira e mbuloi vendin. Shpëtimtari kaloi në botën e shpirtrave, ku një grup i panumër të shpirtrave të drejtëve, shpirtrat e drejtë që kishin vdekur, pritën ardhën e tij. Në ngjashmërim mbresëlënse me atë që kishte ndodhur në fillim të kohës, bijtë dhe bijat e Perëndis lëshuan britma gëzimi dhe u përkulën për të adhuruar shliruesin e tyre. Shpejt erdhi koha që shpëtimtari të merrte sërish trupin e tij fizik dhe ta plotësonte fitoren e tij mbi vdekjen. Herët në mëngjes e një ditë pranverore, ditën e parë të javës, Maria Magdalena shkoi te varri i tij dhe e gjeti bosh. Ajo ishte e para që ja dëgjoi zërin dhe e pa fytyrën e tij të dashur. Jezusi më vonë ju shfaq apostujve të tij, duke i ftuar që t'i vinin re duart dhe këmbët e tij, që ta preknin atë dhe të shikonin që ishte vërtet ai, që shëlbyesi i tyre një mend jeton përsëri. Ky është gëzimi i madh që ne kremtojmë për Krishtlindje. Jo vetëm që Krishti lindi, por që ai jetoi mes nesh, dha jetën e tij për ne, u ringjall dhe përfundimisht kreu veprën që Ati i tij i dha të bëj. Ne gëzojmë sepse pështjellimi dhe kaosi i kësaj bote mund të qetësohen nga premtimi që na është bërë që në fillim fare, një premtim i përmbushur me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit. Për këtë arsye, historia e Krishtlindjes nuk tregohet dot plotësisht pa historinë e Pashkës. Ishte sakrifica shlyese e shpëtimtarit që bëri të shenjtë natën e qetë në Betlehem. Ishte dhurata e tij shëlbyese që na bëri ne të lëshonim britma gëzimin në botën para lindjes. Kjo dhuratë që shëron sëmundjen tonë, kthen shikimin tonë dhe fshin lotët tanë. Drita që na pëlqen shumë për Krishtlindje buron nga drita e botës, Jezu Krishtit. Historia që e çmojmë për Krishtlindje na tregon për planin e Atit ton për lumturinë, të cilën e bëri të mundur Krishti. Dhurata që e bën periudhën e Krishtlindjes të shenjtë është pikërisht jeta e Tij. të cilin ai dha që të mund të kemi jetë të përjetshme. E marrim këtë dhuratë dhe e shpërndafshim dashurinë e tij dhe ungjillin e tij me gjithë botën, veçanërisht gjatë kësaj periudhe të mrekullueshme të vitit. Është lutja ime në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you. We will now be pleased to hear from...
Ani do të kemi kënaqësin të dëgjojmë vëllain Douglas D. Holmes, këshilltari parë në presidencën e përgjithshme të të rinjve. Pas vëllait Holmes, Cory do të këndojë këngë Krishtlindje nga Wexfordi. Folësi unë i fundit për këtë mbrëmje do të jetë presidenti Henry B. Eyring, këshilltari parë në presidencën e parë.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, është një bekim i madh të mblidhemi së bashku këtë mbrëmje. Si sot pas 3 javësh do të jetë dita e Krishtlindjes, atë mëngjes miliona fëmijë të vegjël do të zgjohen në një orar të parashyeshëm dhe me një ndërim interesant rolesh do t'i tërheqin prindërit e tyre për t'i nxjerrë nga shtrati. Duke hovur me padurim, ata do të mblidhen rrotull dhuratave të cilave u kanë ngulur syt për ditë me radhë. I matë e pëlqente shumë Krishtlindjen. Dhënia e dhuratave i sillte atij gëzim të madh dhe ai dhe nëna ime ishin shumë të zot për këtë. Vëllezrit, motrat e mia dhe unë, si edhe shumë të tjerë, ishin përfituesit e talentit të tyre. Disa nga dhuratat e tyre më të mira nuk ishin të prekshme. Ishin përvoja që krijuan lidhje dashurie dhe kujtime të vëra. Ato kujtime më sjellin ende gëzim sot. Duket me vend që dhënia dhe marrja e dhuratave është një pjesë qendrore e Krishtlindjes. Në fund të fundit, ne po kremtojmë dhuratën e pashembullt të birit të Perëndis, Shpëtimtarit, Jezu Krisht. Pa tjetër, dhuratat për njëri tjetërin nuk do të krahasohen kur me këtë dhurat. Por, unë besoj se gëzimi dhënjes dhe i marrjes së dhuratave mund të na i kthej zemrat drejt dhuratave të Perëndis. Dhurata e çmuar që është biri Perëndis e fton secilin prej nesh të gjej paqe në këtë botë dhe jetë në të përjetshme në botën që vjen. Paqja mund të duket bishtnuese në një botë kur përleshje dhe përçarjet po shtohen, por ajo paqja është pikërisht ajo që aty yni dashur dhe biri i tij i ofrojnë çdo njërit prej nesh. Vetëm nëse do ta pranojmë atë. Përfituroni sa e çuditshme do të ishte nëse mëngjesin e Krishtlindjes ne do të uleshim rrotull pemës së Krishtlindjes. Do t'i admironim dhuratat e mbështjella bukur, do të bisedonim rreth asaj që mund të kenë brenda dhe më pas ta vazhdonim ditën tonë pa i hapur kur dhuratat. Fatkeqësisht, kjo është ajo që ne bëjmë nganjëherë me dhuratat e Perëndis për ne. Mbajni parasysh këto fjalë të shpëtimtarit. Çfarë dobi e ka një njeri nëse një dhuratë i jepet atij dhe ai nuk e pranon dhuratën? Vini re, ai nuk gëzohet në atë që jepet, as nuk gëzohet në atë që është dhënësi i dhuratës. Sonte dua t'i ftoj të gjithë ne të përsiatim se si mund t'i marrim me të vërtetë dhuratat që Perëndia na ka ofruar. Në veçanti, do të më pëlqente të përqendrohesha te dhurata e pakufishme e frymës së shenjtë. Teksa e bëj lutem që fryma e shenjtë do të na ndihmojë ta kuptojmë domethënien e kësaj dhurate, të na mësojë se çfarë mund të bëjmë për ta marrë atë më plotësisht dhe të na jap hir për të vepruar sipas asaj që ndjejmë. Pse është fryma e shenjtë një dhuratë e tillë kaq e dëshirueshme? Fryma e shenjtë është antari i tretë i krijut Perëndi. Ai është një ngushëllues, udhërofyes, mësues, shenjtërues dhe në këtë mënyrë një ndryshues i zemrave njerëzore. Nëpërmjet tij ne mund të marrim fuqinë dhe tiparet e Perëndisë në jetën tonë. Ju i mbani mend disa prej atyre tipareve: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Për mua, ky tingëllon si një përshkrim i mirë i atij që shpesh quhet shpirti i Krishtlindjes. Premtimet e ëngjëve për lajmërimin e një gëzimi të madh dhe për paqe mbi tokë njerëzve. Nga ajo natë e parë Krishtlindjes, përmbushem pjesërisht teksa marrim frymën e shenjtë. Ne shpesh flasim mbi përpjekjen për ta mbajtur shpirtin e Krishtlindjes gjatë gjithë vitit. Në mënyrë të natyrshme ne duam që këto tipare hyjnore të zotërohen vërtet nga shpirtrat tanë përgjithmonë. Dhe aty yni përsosur dëshiron që ne fëmijët e tij t'i marrim këto dhurata. Ky është premtimi i madh i Ungjillit të Jezu Krishtit, të na ndryshohen zemrat, që të mos kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Të mbushemi me shpresë dhe dashurit pastër. Këto dhurata të çmuara hapen për ne kur ne e marrim me të vërtet frymën e shenjtë. Në mënyrë domethënëse dhurata e frymës së shenjtë na ofrohet me këto fjalë: merre frymën e shenjtë. Do të doja të sugjeroja tre çelësa që do të na ndihmojnë ta marrim me të vërtet këtë dhuratë të çmuar. Për të bërë këtë, unë i kthehem me një skenë të thellë nga Libri i Mormonit. Krishti i ringjallur ka kaluar një ditë mrekullibërëse duke dhënë shërbes midis njerëzve, duke u premtuar se do të kthehej të nesërmen. Fjala u përhap dhe me padurim të madh njerëzit u mlodhën nga i gjithë vendi, disa pasi punuan gjithë natën në mënyrë që në mëngjes të ishin në vendin ku Jezusi do të shfaqej sërish. Teksa prisin që shpëtimtari të kthehej, dishepujt i dhanë mësim turmës atë që Jezusi u kishte mësuar ditën e kaluar. Anali më pas thot se ata u gjynjëzuan dhe u lutën për atë gjë që dëshironin më shumë dhe ata dëshironin që t'ju jepej fryma e shenjtë. Merreni parasysh për një çast se sa do me thënë se është kjo. Ata po e prisin me ankth rikthimin e premtuar të shpëtimtarit. Por ata nuk u lutën për atë gjë. Pasi u ishte dhënë mësim nga mësuesi përkryer dhe pastaj nga dishepujt e tij të zgjedhur, ajo që ata dëshironin më shumë ishte dhurata e frymës së shenjtë. Kjo dëshirë e fortë mbi sunduese shpirtërore është një çelës jetik për marrjen e kësaj dhurate. Presidenti Henry B. Eyring dha mësim: shumica prej nesh kanë besim të mjaftueshëm për ta dëshiruar frymën e shenjtë me raste. Ajo dëshirë mund të jetë e dobët dhe ndërprerë, por vjen zakonisht kur jemi në telashe. Por që ne të mund të udhëhiqemi lart drejt sigurisë në kohën që na pret, ajo duhet të jetë e qëndrueshme dhe e fortë. Vëllezër e motra, që ne ta marrim këtë dhuratë, nevojitet ta dëshirojmë atë me gjithë zemër. Duke u rikthyer tek skena në Librin e Mormonit, ne zbulojmë një çelës tjetër. Pasi u përgjëruan në lutje për dhuratën që dëshironin më shumë, frymën e shenjtë, dishepujt hynë në ujë dhe u pagëzuan. Dhe ndodhi që pasi të gjithë u pagëzuan, fryma e shenjtë zbriti mbi ta dhe ata u mbushën me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Ordinanca e pagëzimit shërben si një dëshmi fizike e zotimit ton për të kujtuar e për të bindur, e gatishmërisë son për të marrë emrin e Krishtit mbi vete dhe e dëshirës son për të marrë frymën e shenjtë. Çdo javë ne kemi mundësinë ta përtërim atë dëshmi me anë të marrjes së sakramentit, që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Ordinanca shoqëruese të pagëzimit dhe të sakramentit ndihmojnë për ta sjellë fuqinë e perëndishmërisë në jetën tonë. Në një farë mënyre, ato simbolizojnë edhe vendbërritjen, edhe procesin e të bërit i perëndishëm. Vendbërritja jonë është e dëshiruar është të bëhemi krijesa të reja në Krisht, bijtë e tij dhe bijat e tij. Ajo vendbërritje arrihet javë pas jave teksa mundohemi të kujtojmë e të bindemi. Unë ju ftoj që çdo javë të vinin në sakramentin e Zotit me besim të premtimi i tij se përsa kohë i mbajmë beslidhjet tona, ne do të mbushemi me shpirtin, shkallë pas shkallë, derisa dita të jetë plot. Këtë vit dita e Krishtlindjes bie e diel. Çfarë bekimi është ta kremtojmë lindjen e Krishtit dhe shlyerjen e tij të përsosur teksa e marrim sakramentin atë ditë. Çelësi i fundit dhe më i rëndësishëm që do të përmend është besimi në Jezu Krisht. Pasi fryma e shenjtë ra mbi dishepujt me fuqi të madhe, Krishti u shfaq dhe u lut duke falenderuar Atin e tij që u dha atyre këtë dhuratë të çmuar. Më pas ai tha këto fjalë të rëndësishme: ti u ke dhënë atyre frymën e shenjtë, sepse ata besojnë në mua. Besimi te shpëtimtari dhe te shlyerja e tij e përsosur është burimi i çdo dhurate të mirë. Besimi i rritur sjell dhurime më të mëdha të shpirtit në jetën tonë. Pra, si e rritim besimin tonë në Krisht? Ne agjerojmë mbi fjalën e tij dhe i bindemi asaj. Dr. D. Todd Christofferson dha mësim: qëllimi kryesor i gjithë shkrimit të shenjtë është që të mbush shpirtin tonë me besimin tek Perëndia Ati dhe tek biri i tij Jezu Krishti. Kjo e vërtet gjendet në të gjithë Librin e Mormonit Dhe mbreti Benjamin për shembull ai dha mësim popullit të tij fjalët që mori nga një angjël që i ndihmoi ata të kishin besim të jashtëzakonshëm te Jezu Krishti dhe për shkak të atij besimi Shpirti shkaktoi një ndryshim të madh në zemrën e tyre. Nëse dëshirojmë frymën e shenjtë si shoqëruesin tonë të përditshëm, do të agjërojmë mbi fjalën e Krishtit që merret nga shkrimet e shenjta, profetët e gjallë dhe përshpëritjet e shpirtit, dhe do t'i bindemi asaj. Kjo ndjekje e përditshme e dritës dhe së vërtetës do të arrisë besimin tonë në Krisht, dëshirën tonë për qenë si ai dhe aftësinë tonë për ta marrë anëtarin e tretë të Krerit Perëndi si shoqëruesin tonë të përhershëm. Vëllezër e motra, Perëndia na i ofron lirisht dhuratat e tij të paçmueshme neve për Krishtlindje dhe gjatë gjithë vitit. Unë lutem që ne të mos i lëmë ato pa u hapur, por t'i marrim duke rrotulluar këta çelësa. Dëshmoj se teksa e bëjmë këtë, ne do të mbushemi hap pas hapi dhe shkall pas shkalle me dashuri, gëzim, paqe, pastërti të natyrës hyjnore dhe fuqi. Ne do të bëhemi pjesëtar të asaj natyre hyjnore. Ne do të gëzohemi nga dhurata dhe nga dhënësi i dhuratës. Dhe kur ai të vijë përsëri, ne do të jemi të përgatitur të pranojmë mbretin në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Oh.
I am grateful to share this celebration.
Jam mirënjohës që marr pjesë në këtë kremtim të Krishtlindjes me ju. Qëllimi ynë është ta nderojmë Zotin Jezu Krisht. Shpresa jonë është ta rrokim shpirtin e vërtetë të Krishtlindjes për veten dhe për ata që duam. Ai shpirt karakterizohet nga paqja, jo nga paqja politike, sepse shpëtimtari u lind në një kohë frike dhe shqetësimi, aq të madh sa që familjes së tij u desh të arratisej si refugjat në Egjipt. As nga paqja ekonomike, sepse ai u lind në një stall dhe ushtri në një korrit të përulur. Dhe as madje nga paqja që vjen kur hapen të gjitha pakot, zbukurohen pemët dhe shtrohet tryeza, sepse ajo paqja është thjesht e çastit. Paqja e Krishtlindjes është paqja e Perëndis që e tejkalon çdo zgjuarësie. Ajo është paqja që apostulli Paul premtoi se do t'i ruaj zemrat tona dhe mendjet tona në Krishtin Jezus. Dhe Pali kishte të drejtë. Ajo paqe që kërkojmë është vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit dhe për shkak të tij. Disa prej nesh jetojnë në mjedise të bukur e paqësore. Prapse prap ne po përjetojmë trazira të brendshme. Të tjerët ndjejnë paqe dhe qetësi të përsosur në mes të humbjes së madhe vetjake, tragjedisë dhe sprovave të vazhdueshme. Të gjithëve ne që kemi ardhur në vdekshmëri, shpëtimtari na tha, në botë do të keni mundime, prapse prapë ai u dha dishepujve të tij këtë premtim të mrekullueshëm gjatë shërbesës së tij të vdekshme. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, dhe unë po e jap, por jo si e jep bota. Është një ngushëllim i madh të dim se ky premtim për paqe vetjake vazhdon për të gjithë dishepujt e tij të beslidhjes sot. Ai është një premtim i dhënë pikërisht natën e lindjes së tij, kur lajmëtarët qiellor e kumtuan lidhjen e shpëtimtarit ata shpallën lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë. Në këtë periudhë të bekuar të vitit, më shumë se kur, e kërkojmë paqen nëpërmjet dhënësit të gjitha dhuratave. Sonte dëshiroj të tregoj vetëm pak prej mënyrave të shumta në të cilat mund ta shtojmë paqen që përjetojmë në këtë periudhë, gjatë gjithë vitit të hatshëm dhe gjatë gjithë jetës sonë. Së pari, sikurse angjëllët që kënduan natën e lindjes së tij, ne mund të ndjejmë paqe kur e kremtojmë shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin. Ne mund të vijmë dhe ta adhurojmë. Krishtlindja është kremtimi i një lindjeje. Të gjithë ne kemi ndjerë manitjen e të parit të një fëmije të sapo lindur. Ne ndihemi të përulur teksa shohim mrekullinë e tipareve të vogla të fytyrës dhe të premtimit për të ardhmen. Ne ndihemi dëmshuri, ndihemi mirënjohje, ndihemi paqe. Dhe në zemrat tona vjen një ndjenjë dashurie që na bën të dëshirojmë të japim e të jemi zemërbut, teksa kujtojmë se ditëlindjen e cilit kremtojmë, pasi Krishtlindja është kremtimi i një lindje të pashoqe. Lindja e Jezusit ishte parashikuar nga profetët e Perëndis për epoka me radhë. Kjo lindje ishte përmbushje e një premtimi që na u bën në botën e shpirtrave nga një ati dashur qellor. Ishte lindja e Mesijas së premtuar. Fjalët vijnë nga kujtesa dhe zbresin në zemrën time çdo periudhë Krishtlindjeje. Mund të dëgjojnë në mendjen time zërat e ngazëlluara të një korri të madh të këndojnë, sepse ne na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati Përjetshëm, Princ i Paqes. Hera e parë që mund të mbaj mend se i dëgjova këtë fjalë ishte teksa isha ulur në balkonin e tabernakullit të Salt Lake-ut. Një kor po këndonte muzikën e Handelit. Mbaj mend se ndjeva diçka në zemër. Isha i vogël atëherë. Tani jam më i madh dhe di se çfarë ndjenje ishte. Ishte Fryma e Shenjtë, shoqërimi së cilit më ishte ofruar kur isha në moshën 8 vjeçare. Shpirti ja pohoi zemrës sime, se fjalët që dëgjova të këndoheshin atë natë ishin të vërteta. Foshi e lindur në Betlehem shumë kohë më parë, ishte dhe është biri i Perëndisë, i vetëm lindur i Atit. Ata që u gjinizuan përpara tij erdhën të adhuronin Shpëtimtarin. Ai ishte qengji i Perëndisë, i dërguar për të këputur rripat e vdekjes me anë të sakrificës së tij shlyese. Ai erdhi me fuqi për të mbajtur pikëllimet tona dhe i dhërimin ton, që ai të mund ta dijë se të na vijë në ndihmë. Dhe ai lindi për të shlyer për të gjitha mëkatet tona, sikurse vetëm ai mundej ta bënte. I lindur që njerëzit vdekjet mos shoh, lindur që të ngrejt tokës bi, për t'i lindur përsëri, ëngjëjt në këngë ngritur lavdim mbretit të lindur. Ndjenja që patën në balkonin e tabernakullit të të natë, ishte ndjenjë besimi dhe shprese. Pata besim, se për shkak se na ka lindur një fëmijë, unë mund të kisha shpresën në zemrën time se vdekja nuk do të ishte fundi. Unë do të ringjallesha dhe gjembi vdekjes, do të hiqej për të gjithë fëmijët e Atit qellor. Dhe prapë se prapë ndjeva më tepër, shumë më tepër, ndjeva shpresë, se për shkak të ti, mund të ndiqja dhe të shërbeja ti, dhe të lindje kështu në një risi të jetës shpirtërore. Për shkak të dhuratës e lindjes e ti, zemra ime, zemra juaj, dhe të gjitha zemrat njerëzore mund të ndryshohen, dhe të bëhen sërish si ajo e një fëmije të vogël, të dëlira, të pastra, dhe të përshtatshme për të shkuar sërish në shtëpi, të Perëndia që na dha një shpëtimtar, dhe na e siguroi rrugën e kthimit tek ai në shtëpinë e tij qellore. Ndjehem mirënjohje dhe paqe dhe kështu mund të ndjehemi të gjithë për shkak të dhuratës së Atit dhe Birit. Së dyti, sikurse barin që e pan fëmijën krish dhe përhapën lajmin e gëzueshëm të lindjes së tij, ne mund t'ju mësojmë paqen familjeve tona dhe të tjerëve që i duam. Ne bëjmë këtë më së miri kur u shpalosim shkrimet e shenjta mendjes dhe zemrës së tyre. Kur fëmijët tanë ishin të vegjël, ne krijuam në shfaqje familjare për krishtlindje me të gjitha fjalët e marra nga shkrimet e shenjta. Ne bëmë shfaqjen në vigjiljen e krishtlindjes. Shumë prej jush e kanë bërë diçka të gjashme. Projektet e hershme të shfaqjes son lejonin një numër të kufizuar aktorësh që luanin pjesë nga shkrimet e shenjta të gjithë. Unë isha Jozefi, gruaja ime ishte Maria dhe një kukull ishte fëmija Krisht. Grupi aktorëve u zjerua me kalimin e kohës. Ne shtuam një aktor të vogël që portretizonte foshën Jezus, pastaj erdhën barind, të veshur me rrobë dushi, për të adhuruar në korrit dhe në vijim patëm mundësi të shtonin mbretër që mbanin kuti me xhevahire për të ndëruar mbretin e sapo lindur. Pas pak vitesh, ne hapën shfaqen me një fëmijë që portretizonte Samuel Lamanitin, që qëndronte në këmbë për të dëshmuar me fuqi profetike për lindjen e ardhshme të Mesijës së premtuar. Me kohën, shtuam një turm jo besimtarësh të armatosur me topa për letra alumini për t'ia hedhur Samuelit, teksa qëndronte përpara tyre. Çdo vit, teksa pjesëtarët e turmës së zemëruar u bën më të fortë e më të saktë, na duhet t'i kujtoni me forcë se Samueli nuk mund të goditej, sepse ishte shërbëtori i mbrojtur i Perëndisë, dhe sepse ne po ftonim dhe po kremtonim paqen. Nevojiteshin pjesë për fëmijët më të vegjël dhe kështu shtuam dele qengje që të çapiteshin pas barimeve për në korrit. Por pastaj koha kaloi siç kalon. Aktorët u rritën dhe tani ne jemi kthyer prapë në fillim. I kanë vëzhguar ata Jozef, Marie, Barin, Dele, Qengja dhe mbretër të ecin përpara për të mësuar vetë njerëzit e tyre të dashur rreth shpëtimtarit dhe rreth paqes që mundëson lindja
e tij. Something about the Savior.
Ato u bekuan që mësuan në pjesët që luajtën në shfaqjen tonë, diçka rreth shpëtimtarit dhe arsyes pse e duam atë. Jam i njohët që fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre në pan të nderonin foshën Jezus. Një lindur për të qenë sakrifica e pafundme, dhuratë e paqëmueshme paqes që ati qellori ia dha të gjithë fëmijëve të tij. Së treti, ashtu si dietarët, ne mund të japim dhuratë dashurie dhe paqe si dishepujt e Zotit të ringjallur. Peshkop i Sembles në Resburg të Ajdës bëri kështu. Në vitet pasi u thirr si peshkop shumë kohë më parë, ndërsa kisha e lagjes së tij ishte pranë rrugës kryesore që kalonte përgjatë qytetit, në ato ditë papunësie shumë njerëz të varfër lëvizin nga një vend në tjetrin, duke shpresuar të gjenin ndonjë mënyrë për ta mbajtur veten. Ata shpesh kërkonin ndihmë njërit prej peshkopëve shenjtorë të ditëve të mëvonshme. Shpesh peshkopët e cilëve ju drejtoheshin ata i dërgonin në shtëpinë e peshkopit Sellers. Kishte një arsye për këtë. Familja Sellers mirëpriste të panjohur në nevojë. Në vend që dargët e ishte një vakt veç familjar, në tryezë kishte një ose dy të huaj, ose ndonjëherë më shumë pasi miqtë shijonin ushqimin e shishëm të përgatitur nga motra Sellers, peshkopu i jepte një pallto nga teprica e furnizimit me pallto ushtarake që kishte blerë. Pasi vishin një pallto të ngrohtë dhe mbani një pako me një vakt tjetër të përgatitur nga motra Sellers, ata dilnin për ta kaluar ditën e dimrit me zemër të ngrohtë. Pamja, tingujt dhe ndjesia e asaj dite mbetej me ta gjatë rrugës. Për shkak se disa prej kohëve më të ftohta në Rexburg ishin në periudhën e Krishtlindjes dhe për shkak të traditës së familjes për bamirësi gjatë gjithë vitit, fëmijët në shtëpinë e Sellers mbartnin kujtimin se kanë bërë atë që shpëtimtari do të kishte bërë dhe se e kanë bërë për të. Ju dhe familja juaj do të keni krijuar traditë tuaj vetjake të Krishtlindjes për t'ju përshtatur rrethanave tuaja, por ato do të kenë diçka të përbashkët. Ata do t'i tërheqin zemrat për të shpëtimtari dhe do të përfshin vepra mirësie që do të meritojnë miratimin e shpëtimtarit. A i tha, sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrën, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritet, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizitonit, isha në burg dhe erdhët e kun. Dhe ai do të thot, në të vërtet po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndë njërit për këtyre vëlezër të mi më të vegjel, këtë më bët mua. Engjëjt, barinë dhe dietarët të kërkuan dhe gjetën paqen nga besimi tyre në Jezu Krisht. Kështu do të bëni dhe ju. Lindja e shpëtimtarit është dhurata që i mundëson atit të na jap paqen në këtë botë dhe jetë të përjetshme në botën që do të që vjen. Ne lëshuam britme gëzimin në botën e shpirtrave, kur të gjuam për atë premtim. Paqja dhe gëzimi na vijnë sërish, kur të gjojmë fjalë të kënduara, duke shpallur se premtimi i dashur i Perëndis u mbajt. Gjithçka është plot dritë e qetë, lavdit derdhe nga qielli i lartë, miq i ndor këndojnë aleluja, Krisht shpëtimtari u lind. Unë lutëm që paqja do të vijë dhe do të qëndrojmë me secilin prej nesh kur e kujtojmë, e duam dhe adhurojmë Atin tonë qellor, duke mbajtur beslidhjet tona me të. E kujtofshim për herë shërbimin dhe mirësinë që dha Jezu Krishti gjatë shërbesës së tij në vdekshmëri dhe marrshim vendimin për të bërë të njëjtën gjë. Unë dëshmoj se Jezusi është Krishti, biri i dashur i Atit. Jap dëshmi se presidenti Thomas S. Monson është profeti gjallë i Perëndis. Urimi i tij dhe i presidencës së parë është që ju në këtë periudhë dhe për herë të keni ndjenjët e gëzimit, dashurisë dhe paqes që shpëtimtari ua premtoi dishepujve të tij besnik dhe të bindur. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear brothers, dear sisters,
të dashur vëllezër, të dashur motra, të dashur fëmijë, të dashur miq, teksa mbyllim këtë mbrëmje së bashku. Ne shprehim vlerësim për korin mormon të tabernakullit dhe orkestrën në sheshin e tempullit, për muzikën e mrekullueshme të Krishtlindjes që na i ka mbushur zemrat. Gjithashtu, u japim falënderim folësve dhe i vlerësojmë përpjekjet e të gjithë atyre që kanë ndihmuar në çfarëdo mënyre për ta bërë të mundur këtë takim shpirtëror. Ndërsa hymë në këtë periudhë të bukur, ne lutemi që secili prej jush të mund të bekohet për të përjetuar paqen dhe shpresën që shfaqet nëpërmjet dashurisë shërbyese të shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Zot ju do. Presidenti Monson ju do. Ne ju duam. Tani do ta mbyllim mbledhjen me korin që do të këndojë Natë e Qetë. Salla do të bashkohet, ne të gjithë do të bashkohemi me korin për të kënduar strofën e tretë. Më pas lutja mbylljes do të bëhet nga vëllai M. Joseph Brof, këshilltari I dytë në presidencën e përgjithshme të të rinjve. Edhe një herë, ne do të donim t'ju uronim një periudhë krishtlindje të bekuar. Dhe shijojeni këtë ditë të bekuara, teksa Zoti po na jep ne këtë kohë krishtlindjeje për të kujtuar atë dhe sakrificën e madhe dhe dhuratën e madhe që na ka dhënë.
Oh. Our kind and holy heavenly Father.
Aty jeni mirë dhe i shenjtë qellor. Në fund të këtij takimi shpirtëror ne të japim falënderime. Faleminderit për derdhjen e shpirtit tënd që ka qenë me ne. Jemi mirënjohës që kemi kremtuar me pjesën tjetër të botës së Krishtit lindjen e birit tënd. Por jemi më mirënjohës për sakrificën e tij shlyese dhe ringjalljen. Atë jemi mirënjohës për profetin ton Thomas S. Monsonin. Jemi mirënjohës për presidencën e parë dhe korumin e të 12 apostujve dhe lutemi për ta. Atë në këtë kohë të vitit ne lutemi edhe për angjëjt tanë të tjerë që i quajmë misionar, kudo qofshin në të gjithë botën me presidentët dhe motrat e tyre, që ata do të sjellin shpirtrat e këtij. Dhe gjatë kësaj kohë të vitit ne lutemi që të jemi lajmëtar të paqes dhe që po ashtu të kërkojmë mundësi për të ftuar të tjerë të vinë te Krishti. Atë ne të duam dhe e ndjejmë dashurinë tënde. Dhe lutemi që të jemi përfaqësues të mirë të asaj dashurie për të gjithë ata rrotull nesh gjatë kësaj kohe të veçantë të vitit. E për këtë lutemi në emrin e Birit tënd Jezu Krishtin. Amen.